fekk spurning frá Helga Abrahamsen til að sjá að hann trúbelæði sem Helga Abrahamsen reysi í sinni spurning til til að það veri en eftirslega manku að mangul í millum hvað er vikumæði fyrr frá ATP og gott með okkur 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 að lóka á vald langt en það er okkur ekki svo langt að okkur frá hessin húsu stúra viðskiptinu rundan ATP-grunnum í Danmark men það kemur kannski að menn aftur til og aðeins lögum arbeidsmarknar eftir luna grunnum er brott við lögtinslögum 36 frá 87. apríl 2019 verður svo lægis en um að persónu hefði stafað sér fölgjum allt sýtt virkna arbeidslög með þótt í að landnota að vikum hann í dörfispensionistur svo fækkið sér persónur ondsi útjald úr arbeidsmarknar eftir luna grunnum hóðast vikum að þið hefði góldi inn úr arbeidsmarknar eftir luna grunnum allt sýtt virkna arbeidslög og það í sjálfur sér er laver ein skyleidge. Nósa, hinnum þessar personur sem ongandi hefði búið fyrir áður flottur til fyrir fyrstu fyrir eftir að viðkomandi laverum pensionistur svo fekk viðkomandi fullt útsjálf úr arbeidsmarknaðar eftir luna grunnum. Það er sér, það sem hefði búið fyrir með hefði takla grunnum með valdi að fylgja landnum fekk ekki hana grunnum og það sem flottur til landi og ondsjöfði takla grunnum fekk fullt útsjálf. Og það er það skæðilegti sem maður vilja gera þegar við. Þetta með að okkur svo brottu lögina, svo brottu sér sem viðsýttin svo leys, að personin fyrir núfarslut útjál úr arbeidsmarknaðar eftir lögningrunnum, allt eftir hversu langi viðkomandi yfir að bústæðu þegar. Allir personar hefða nú rétt til arbeidsmarknaðar eftir lögum, þá hefur verið fyllt í sjöðu svo aðeins 30 ár, eða það er meðavóri millum 15 og sjöðu svo aðeins, og þá hafa haft fasta bústöð í fögjum og voru skrásett við fokkjúlítni í fögjum um minst 3 til minnstatreit. Minnstatreit fyrir því að útjöldu arbeidsmarknaðar eftirlögum er altså að mann hafa fastan skrásett að bústöð í fögjum um milli 15 sjöðitrús um mínimum 3. Réttuðum er svo afmarkað til að hljóðundarpart af fullari arbeidsmarknaðar eftirlögum fyrir hvers ári þá innastalegi sjálfandi 4. Það var að hafa þegar 4 næstalegi 4 að það var að fasta bústöð þegjum meðan það voru millum 15 og 6 sæði ramlum. Minnsta upphættun og mesta upphættun verið til afvegjavist 34. pastar og 44. pastar eðla fulla eftirlögum. Þessar vittu reglina er í samsvæði við til reglir sem er gæðan fyrir luknandi pensjónsúsbergar í öðrum London. Og ég kannast þess sambandi meina að ein orsul til að henda lögum blei brött verð til að myndla annað að Kvarbi Haugur som talar límur í mjölandarannum manda ströndi að þúa arbeidsmarknar öllunar grunnum að vera synkroniseraði við til að mjölandsku skipana sem verð á eftirlunar öllunum og tab leiðum við hessari brautinsni. Mjög að skipaði mestu svo að pensionistur sem búið í fægjum mjög að þúa minni úrgóldi úr arbeidsmarknaðar eftirlunar grunnum og mann ekki hafa fasta bústöð í fægjum og hefur stæði skrásett við fólki yfirlitni fægjum í minst 4 meðan hann verið millum 15 og 6 svo ár. Og því er rugglut nokk. Altså hvis mann hefur til dæmis arbeid og hafa fasta bústöð í fægjum í 20 og svo fyrir mann akkur að halva eftirlun þegar mann flýtir vandinn. Men hefur hann yfir plöðan 4 og svo fyrir maður fulla. Við vilja að við spurningi 2, svo haldi ég að ég sværi spurningi 2 og 8 í hessum sværinum. Men viss að pensjónistur skal, altså nú skal að pensjónistur hafa fasta bústöð fægjum, hefur við skrásett við fólki í fægjum í minst 4 meðan að vera mittlu 15 og 6 fyrir að fá fulla arbeidsmarkna eftirlaun, lilla mítið hver hann býr som pensjonistur. Þetta er svo út undir hennar hver hann býr að hann. Som sagt, áður lovabæðu til Lundsjö fengi allir pensjonistar sem hefði fasta bústa og stóðu skrásætti við fólkinglítum, fullt arbeidsmarknar eftir hennar Lundsjál úr rumnum, æsni pensjonistar svo flottu til fyrir hennar fyrsta sinni, með að som sagt, fyrir sem flottu í Erlandnum, Lundsjö fengi. Spurningu 3. Som er kannan fyrirgur som hefur búið í Danmark með þóttu til fægja og aðeins enda leiðarbetur var framur okkur við að hann kann að það sem að fyrir í ATP í Danmark og það sem að fyrir í arbeidsmarknar eftirlögum til saman sværa til þóttu útsjátt til eftirlögum. Altså pensjonistur Føringer der bjerne som er ubo i Danmark med flyttet til følger er og leger børn til frem, har fått fullt utkjalt ur arbeidsmarknad etter grunnen pluss ATP ur Danmark. Hvis man just er og leger børn til så får man det fullt utkjalt. Og det er å si at det ikke er atterviskap. Og det er særlig spørningen er om akkurat pensjonister er veldig sittlig av årsaker av leger børn til 87 fra 87 april i Rutsje. Hvor er det som lærste å gjøre for å rette på mismunnen? Og her er svaret som er at er det så at lovarbeidelsen har haft visse erlæringer som ikke var tillatt så må vi selv om det trekkes vi i skiften opp til vitsjegar men her er nu alltid at loven og større mån visker etter til atlan som er kollektivt.